Vuokkohova, että me istutaan täällä Helsingissä Kallion kirjaston sarjakuvahuoneessa ja sä asut tässä ihan lähellä. Käytkö sä usein täällä?
No kyllä mä aika usein käyn, että mulla on semmosia erilaisia runoprojekteja koko ajan käynnissä. Ja täällä on aika hyvät varastot runoja ja sitten mä oon siis ihan tehnyt sellaistakin, kun mä oon etsinyt mun soololevyille materiaalia, että mä lainaan sillä randomisti runokirjoja ja luen niitä läpi iltaisin usein just ennen kuin menee nukkumaan, niin sellainen, että jos löytyisi jotain sävellettävää. Ja toki sitten muutenkin, tää on kauhean kaunis rakennus ja hyvällä paikalla, niin tässä kyllä tulee pistäydyttyä, että musta kirjastot on yksi semmoinen palvelu meillä Suomessa, josta me voidaan olla tosi ylpeitä ja iloisia, että ne on tämmöisiä olohuoneita, että tässäkin nytkin tämmöisenä sateisena tai vähän pilvisenä aamupäivänä ihan hirveästi ihmisiä täällä, niin aika hyvä fiilis.
Onko tämä sun mielestä inspiroiva paikka?
No ehkä ei inspiroiva sinänsä, että mä ajattelisin, että täällä mulla olisi syntynyt mitään suuria ideoita, mutta sitten tässä on kyllä niin kuin otettu useampaa haastattelua, esimerkiksi valokuvia tuossa rappukäytävässä, joka on tosi komea, että tässä tulee hieno valo ja sitten kun tässä on tätä vanhan rakennuksen arvokkuutta, niin se luo kyllä ihan hyvän tunnelman.
Vuokko, mä oikeastaan pyysin sut tänne, koska sä olet mukana tällaisella uudella modernilla versiolla Suvivirrestä, ja Suvivirrestähän on nyt käyty vaikka kuinka paljon keskustelua. Tämä on siis kirkon uusi suvivirsiversio, jonka tuottajina ovat Kirkko Helsingissä ja Kirkon ulkomaan apu, ja laulat siinä Unto tango-orkesterin säestyksellä.
Unto on ihana Suomen ihan eturivin kansanmuusikoista koostuva upea bändi, ja musta ne niin herkkävireisesti soitti, että me oltiin kaikki yhdessä studiossa, tehtiin niin kuin yhtä aikaa sillä onneksi. Joskushan tehdään niin, että yhtye soittaa ensin ja sitten solisti tulee myöhemmin laulamaan, mutta tämä tehtiin ikään kuin niin sanotusti livenä niin, että me oltiin kaikki siellä samaan aikaan ja tavallaan siinä kuulee sen toisten hengityksen samaan aikaan, niin se oli kyllä tosi jotenkin ihmeellinen hetki, että sitten tiesi heti, että tässä on niin kuin jotain semmoista herkkävireisyyttä, että mä olin tosi iloinen sitten sillä hetkellä, että mä olin lähtenyt mukaan, koska mä olin vähän empinytkin siitä, nyt kun tästä suvivirrestä on saatu aikaa niin järjetön hässäkkä ja kohu, niin mulla oli ollut vähän semmoinen, että onko tämä nyt, tuleeko siitä sanomista tai osallistuuko liian voimakkaasti, ottaako nyt kantaa liian voimakkaasti osallistumalla tällaiseen, mutta musta se ei missään tapauksessa mennyt sit ollenkaan siihen suuntaan, vaan mä oon tosi iloinen ja onnellinen tästä yhteistyöstä.
Kuule, siitä mun pitikin kysyä sulta, kun tämä kappale on siis sama vanha versio, mutta tango-orkesterin säestämänä. Ja videolla, joka ilmestyi tuossa viikko sitten, sä laulat suvivirttä koivikon keskellä ja on kuvattu ihmisten kohtaamisia ja monikulttuurista Suomea viettämässä koulujen päättäjäisjuhlia, niin onko tämä video nyt osaltaan kannanotto tähän suvivirsikeskusteluun?
No kyllä mä luulen, että siinä ohjaaja, joka on siis myös tämä biisin sovittaja Antti Vuori, on hakenut nimenomaan sitä, että tämä olisi kannanotto suvaitsevaisuuden puolesta. Että missään vaiheessahan kukaan ei kieltänyt suvivirren esittämistä. Että meillä on vähän tämä nykyinen somemaailma ja semmoinen huutelukulttuuri, nimetön huutelukulttuuri, niin se saa aikaiseksi sellaisia hirveän voimakkaita reaktioita ja vähän tylsiäkin sellaisia, että musta tuntuu, että tossakin meni jollakulla vähän niin kuin puurot ja vellit sekaisin, että mistä tässä itse asiassa on niin kuin kysymys, että myöskään siis maahanmuuttajien puolelta ei ole tullut minkäänlaisia kannanottoja, että he olisivat meidän perinteitä vastaan, niin kuin jotkut tulkitsivat. Että se on semmoista surullista. Tietysti media mielellään nostaa ristiriitoja sit esille. Että musta se oli hassua, että jopa niin kuin Helsingin Sanomat nosti aika voimakkaasti näitä kirjoituksia, joita oli apulaisoikeuskanslerille lähetetty, niin esille. Että jotenkin tuntuu siltä, että tietysti ymmärrettävää, että ne oli aika loukkaavia ja niin kuin jopa siis niin kuin jonkun henkilön persoonaan kohdistuvia, niin se tuntuu niin kuin sellaiselta, että eikö me millään voitaisiin elää pikkasen avarakatseisemmin ja katsella ympäristöä niin kuin jotenkin positiivisesti. Ja nyt kun Euroopan tilakin on mikä on ja täällä tapahtuu hurjia liikkeitä, niin tuntui siltä, että ehkä tällaisissa asioissa me voitaisiin vähän rentoutua ja olla niin kuin rauhassa niiden asioiden kanssa, eikä jotenkin tehdä niin kuin tavallaan niin hirveän isoa numeroa sitten kuitenkaan. Esimerkiksi mun, nyt kun ollaan tässä tosiaan tässä Kallion kirjastossa, niin lähellä on myös tyttäreni koulu, Kallion ala-aste, niin siellä on ratkaistu niin, että he laulavat Suvivirrestä 2 säkeistöä suomeksi, ja 1 ruotsiksi, koska se on ruotsinkielinen kielikylpykoulu osittain. Ja sitten siellä on vielä stadin slangiksi 2 säkeistöä tai 1, mä en muista. Mutta niinku tavallaan, että siitä Suvivirrestäkin voi tehdä vähän eri versioita. Ja sit se ei ole niin haudan vakavaa. Että sehän se stadin slangiversio esimerkiksi on aika vitsikäs. Että se ei ole kauhean haudan vakava ollenkaan.
Vuokko Hovatta, mitä Suvivirsi merkitsee sulle itsellesi?
No mulle se on kyllä sellainen kesälaitumille siirtymisen riitti ollut sillä, että kyllä mulle tuli kauheasti sellaisia muistoja, että koko perhe oli koolla ja mentiin kevätjuhliin. Ja mun isoäiti oli ehkä useampana vuonna, mä muistan ainakin, että meille tehtiin kevätjuhliin jotkut mekot tai hameet uudet mulle ja mun siskolle. Ja sitten uudet hameet päällä oltiin siellä juhlavina koulun pihalla ja jotenkin mulle aina yhdessä laulaminen on ollut kauhean tärkeää. Mä oon laulanut pienestä saakka kuorossa ja nyt nykyäänkin edelleen Kerkkokoskinen kollektiivi, jossa mä oon mukana, niin siinäkin on ryhmälaulantaa voimakkaasti. Et siinä on sellaista voimaa, että ehkä se on niin kuin sekä just se semmoinen niin kuin yhteisöllisyys, jota se yhdessä laulaminen vahvistaa, niin se on niin kuin Suvivirren yksi tehtävä ja sitten tietenkin just se, että se on, että varsinkin lapsena kesät oli pitkiä ja tuntui siltä, että siitä alkoi kokonainen niin kuin uusi aikakausi aina siitä Suvivirrestä, että semmoinen merkitys sillä mulle on.
Kun sä sitten esität sitä Suvivirttä, niin tuleeko sulle kylmät väreet tai nouseeko karvat pystyyn tai käykö sulle usein sillä tavalla muuten, kun sä laulat jotain?
No ei harvemmin itse omasta laulustaan liikuttu, että se on musta sellainen, joka mä oon jopa niin kuin joskus naureskellut sitä, että semmoinen, niin kuin, että kun se meni vähän överiksi itsellä se tunne, niin silloin niin kuin kannattaa ottaa kyllä takapakkia. Että kyllä varsinkin niin kuin esiintyjänä niin tarkoituksenahan on välittää niitä tarinoita, eikä niin kuin tietenkin oman niin kuin tunteen kautta, mutta kyllä siinä saa olla sillä lailla tarkka, että ei mene ihan niin kuin sillä rajan yli, että.
Vuokko Hovatta, mun täytyy sulta vielä kysyä, kun sä oot ehkä kuitenkin niin kuin profiloitunut tollasena luonnon ihmisenä ja tietyllä tavalla maallisena taiteilijana, niin minkälaista punnintaa sä kävit siinä kohtaa, kun sua pyydettiin tähän Suvivirsi-projektiin, Suvivirsi-videolle mukaan?
No kyllä mä mietin sitä, mä en kuulu itse kirkkoon enää, mä erosin aikanaan aikuisiällä. Koska Los Angelesin homokuoro ei saanut esiintyä Temppeliaukion kirkossa, se oli niin kuin viimeinen niitti sille. Et oikeastaan niin kuin, mulla on ollut voimakkaasti sellainen ollut, että kirkolla ei ole ollut mulle sillä tarjottavaa. Ja siksi mä ajattelin, että onko se falskia, että mä lähden tähän mukaan. Mutta sitten mä jotenkin totesin, että kuitenkin Suvivirsi on osa meidän kaikkien yhteistä kulttuurihistoriaa. Ja ikään kuin, se on vähän niin kuin joululaulutkin, että kyllä mä niitäkin rakastan laulaa. Että sitten mä ajattelin, että se ei niin kuin sodi vastaan mun tämänhetkistä niin kuin ajattelutapaa ja olemista. Ja sitten nimenomaan, kun siihen tuli vielä tämä suvaitsevaisuuden niin kuin, tavallaan aspekti mukaan, niin se kyllä innosti mua myös.
Tuossa just totesit siis, että tämä on myös kannanotto suvaitsevaisuuden puolesta, niin onko sun mielestä tässä meidän ajassa jotain sellaista, että täytyy ottaa kantaa suvaitsevaisuuden puolesta?
Joo, joskus tuntuu, tai ehkä tällä hetkellä tuntuu aika paljon siltä, että kun ollaan niin individualisteja, että sitten tavallaan semmoinen yksilön ihmiset tavallaan niin kuin just harhautuu siitä yhteisöllisyydestä semmoiseen niin kuin umpinaisuuteen ja niin kuin semmoiseen, että kuljetaan vähän niin kuin silmälaput silmillä ja se oma niin kuin todellisuus on se ainoa oikea todellisuus. Että tuntuu siltä, että ei nähdä sitä. Musta siitä on hyvä esimerkiksi se, että teatterissa joku saattaa suuttua hirveästi siitä, että vaikka jossain näytelmässä kiroillaan. Että ei niin kuin näe sitä, että se on jonkun toisen todellisuus, jota minä olen nyt päässyt vilkaisemaan. Vaan hermostutaan siitä, että miten voi, että tämä oli kamalaa, että täällä kirjoit, että se tuntui minusta pahalta. Että joku semmoinen, että ei nähdä sitä, että meillä on niin kuin, että maailma on täynnä erilaisia ihmisiä. Ja kannattaa ehkä pikemminkin ajatella niin, että se on niin kuin kiinnostavaa, että täällä on niin kuin monenlaista ja se on rikkautta. Eikä niin, että jotenkin se olisi pois minulta. Se on ihan sama kuin jos ajatellaan niin kuin, vaikka homoseksuaalisuutta ja sitten nyt näitä just kun on, puhutaan tästä niin kuin, rekisteröidyistä parisuhteista ja oikeudesta avioitua, niin se on musta niin kuin hassua, että miksi ei voisi antaa homon rakastaa ja itse sitten rakastaa toisaalla sitten kenties heterosuhteessa, keneltä se on pois. Niin ne on just näitä, jotka että se tuntuu niin kuin omituiselta, että ihmiset jotenkin, että se oma elämäntapa tuntuu ainoalta oikealta. Et meillä on kuitenkin, jos me ajatellaan ihan sit niinku, maailmanlaajuisesti tai koko maapalloa, niin kaikkihan me tajutaan se, että ihmiset eivät usko samalla tavalla esimerkiksi ympäri maailman. Ja että se on ihan luonnollista ja että me voidaan sallia se. Ja jokainen voi niin kuin elää tavallaan tietenkin niiden omien uskomustensa mukaisesti, mutta samalla hyväksyen muut.
Sä olet näyttelijä ja laulaja. Ja näyttelijänä sä olet kiinnitetty Helsingin kaupungin teatteriin ja nyt sä oot virkavapaalla tämän vuoden loppuun asti, eikö totta?
Joo.
Joo. Ja sä olet virkavapaalla. Mä kuulin jostain haastattelusta, että sä haluat hakea inspiraatiota, mutta myös sitten ehkä keskittyä tähän musiikkiin, onko näin?
Joo, kyllä mä nyt oon tehnyt paljon enemmän näitä musiikkipuolen juttuja tämän vuoden aikana ja se on ollut aika ihanaa keskittyä siihen nyt, koska teatteri vie niin paljon aikaa kuitenkin sitten, kun on vakituisesti siellä, kun se on kaksosasta työpäivää ja 6 päivää viikossa, niin sitten se tietyllä tavalla se oma luova työskentely ja se aika sille on jäänyt aika vähin. Et mä oon nyt saanut kauheasti uusia ideoita ja ehtinyt just nimenomaan tutustua runouteen ja me tehdään syksyksi tai Stoksasen kanssa sellaista venäläiseen runouteen, nimenomaan pietarilaiseen runouteen perustuvaa juttua, joka tulee sitten musiikkiteatteri Kapsäkkiin. Ja sekin on ollut kiinnostavaa. Me ollaan käyty nyt muutaman kerran Pietarissa, kuvattu siihen materiaalia. Ja nyt oltiin just Aulikki Oksasen kanssa Moskovassa ja Pietarissa esiintymismatkoilla, joka oli tietysti tässä maailmantilanteessa kiinnostavaa tehdä kulttuurivaihtoa Venäjälle ja saada keskustella siellä ihmisten kanssa tästä Ukrainankin tilanteesta, että kyllä siellä moni on huolissaan ja pelätään sitä sotaa, että tietyllä tavalla siinäkin näissäkin asioissa niin mun mielestä just taide ja runous voi avata sellaisia yhteyksiä ihmisiin, että me tutustuttiin Moskovassakin yhteen paikalliseen nuoreen runoilijaan ja sitten toiseen dagestanilaiseen runoilijaan ja meillä oli aivan hirvittävän ihana aamupäivä Tretjagovin gallerian edessä. He lausuivat runoja ja meillä oli yksi kääntäjä mukana ja sitten tuntui siltä yhtäkkiä, että maailma todellakin voi avautua tällaisten kohtaamisten kautta ja että me voidaan löytää ihmisissä sitä, että nyt kun Venäjä saattaa vaikuttaa välillä tosi pelottavalta, niin sitten tällaiset yhteydet nimenomaan tuntuu kauhean tärkeiltä ja ilman sitä, että mä olisin ollut tuolla virkavapaalla, niin mulla ei olisi ollut sitä mahdollisuutta lähteä esimerkiksi tuolle matkalle, joka antoi mulle tosi paljon. Että se on, tämä on ollut kyllä tärkeä päätös pitää pieni paussi tuosta intensiivisestä ajasta, vaikka mulla on kyllä jo ikävä myös teatteria.
Sä oot upea ja älykäs ihminen ja todella niin kuin yhteiskunnallisesti tiedostava ja kiinnostunut, niin pidätkö sä itseäsi kantaa ottavana taiteilijana?
No en mä oikein osaa pitää itseäni kantaa ottavana sillä lailla, että vaikka Ultra Bra aikanaan, josta tavallaan mun ura lähti aika niin kuin voimakkaasti liikkeelle silloin, niin mehän oltiin ikään kuin jollain tavalla, niin kuin meitä pidettiin kantaa ottavina, mutta kyllä mä ajattelisin, että ehkä taiteilijan mahdollisuus vaikuttaa on se, että just kun on erilaisia varainkeruutilaisuuksia ja niin kuin erilaisia teemoja, joita nostetaan esille, niin sitten me voidaan niin kuin tarjota oma panos sillä, että esiintyä esimerkiksi jossain tilaisuudessa tai auttaa järjestelyissä ja nostaa sillä lailla asioita niin kuin fokukseen, mutta niin kuin, en mä sinänsä usko sellaiseen tavallaan niin kuin taiteen kautta kannanottamiseen, että musta se merkitys on enemmän sit sillä, että mun niin kuin, tematiikkoja on just niin kuin aika monella muillakin rakkaus ja kuolema ja nämä niin kuin elämän eri niin kuin heilahdukset, että tota, ehkä just niiden teemojen ja aiheiden nostaminen esille, niin se on semmoinen meidän mahdollisuus.
Kyllä, ja Kerkko Koskinen kollektiivin kanssa ja Susanna Kuparisen kanssa te teitte joulun alla tämän Hoosianna-videon. Ja mulla on täällä paperilla, mä kirjoitin itselleni muistiin, koska sehän loppuu tällaiseen Jutta Urpilaisen sitaattiin, että Suomen rakenneuudistus tullaan tekemään niin, että kaikkia sattuu. Ja se oli siis Hoosianna-kappale Kerkko Koskisen versio Hoosiannasta, joka oli kuvitettu viime syksyn poliittisilla tilaisuuksilla, niin kyllähän sekin oli aika tämmöinen poliittisesti kantaa ottava, että siinäkin olit mukana.
Oli toki, ja sehän oli nimenomaan Susanna Kuparisen hieno tota, ohjaus ja idea, ja musta se oli aika järisyttävä. Muistan, kun mä katsoin itse sen just sen lopputekstin ensimmäisen kerran, niin kyllä mulla nousi siinä karvat pystyyn, että mä en ollut tiennyt, että siihen tulee se. Mutta se on nimenomaan niinku juuri ehkä tällä tavalla voidaan niinku herätellä ihmisiä ajattelemaan, että minkälaisten muutosten edessä me ollaan. Mutta et siinäkään ei ikään kuin varmastikaan Susannallakaan ollut tarkoitus ikään kuin muuta kuin vähän sellainen niin kuin ravistaa, että ei ikään kuin välttämättä ottaa kantaa, vaan niin kuin herättää kysymyksiä enemmänkin kuin, niin kuin jotenkin paasata ja antaa vastauksia.
Onko sulla jotain näkemystä siihen, että missä määrin taiteilija sitten voi ottaa kantaa ilman, että se alkaa vaikuttaa julkisuuskuvaan?
No siitä on esimerkkejä tietysti. Esimerkiksi taistolaisillehan monille on käynyt sillä, että on niin kuin vähän leimattu ja edelleen saattaa olla sellaista leimaamista ja se on tota, tosi harmillista, koska se saattaa olla, että sit kun meitä on niin monenlaisia ja asenteellisiakin ihmisiä, niin sitten tavallaan se syö tai vie niin kuin niiltä asenteellisilta ihmisiltä mahdollisuuden tutustua kenties niin kuin hienoon taiteeseen, jos leimataan. Että kyllä tietysti niin kuin, rohkea täytyy olla, että ei me voida mun mielestä taiteilijat myöskään niin kuin työntää päätä pensaaseen, että jotakin täytyy aina, niin kuin, tai pitää olla niin kuin valppaana, mutta tota, kauhean vaikea sanoa sellaista tarkkaa rajaa siihen, että mikä se niin kuin olisi. Että kyllä mä itse aika lailla niin kuin tapauskohtaisesti mietin juttuja, mihin mä lähden mukaan ja punnitsen kyllä ihan sen takia, että ei siksi, että ajattelisi, että pitäisi miellyttää kaikkea ollenkaan, koska se ei ole mahdollista, mutta että tota, jollain tavalla niin kuin, rohkeasti ja päättäväisesti ja ehkä just keskittyen sitten kuitenkin, että yrittäisi olla niitä ihan kaikkea. Kaikkiin asioihin tarvitsee ottaa kantaa, vaan niin kuin päättää ne, mitä pitää itse sit kaikkein tärkeimpänä, että mihin oikeasti haluaa vaikuttaa.
Kuinka paljon sä mietit sun omaa julkisuuskuvaasi?
No aika vähän. Täytyy sanoa, että ei tässä tota, lähinnä niin kuin se, minkä takia niin kuin julkisuudessa, tietenkin kun on julkinen ammatti ja tekee taidetta, jonka toivoisi, että se saavuttaisi yleisön, niin silloin jonkin verran on niin kuin pakko olla julkisuudessa. Mutta ei se kivaa. Siinhän, meillähän on sit myös niin kuin keltainen lehdistö, joka myös tekee työnsä hyvinkin ahkerasti välillä. Partioivat kaduilla ja kyttäävät ihmisiä, että tavallaan se on sit kyllä se niin kuin erittäin ikävä varjopuoli siinä, että joutuu olemaan julkisuudessa, että siinä mielessä, että sitten kun semmoiseen aina välillä joutuu johonkin jonkun tällaisen typerän juorulehden palstalle, niin se tuntuu kyllä tosi loukkaavalta. Ja se, että ne niin kuin saattavat kirjoittaa tietenkin ihan mitä tahansa ja jokuhan sen lukee tietenkin totuutena, niin se on se on jotenkin hyvinkin häiritsevää, että sen takia niin kuin, tosi tarkkaan mä valitsen kyllä, että mitä ja milloin ja minkälaisia juttuja.
Sä olet kotoisin Tapiolasta ja sun vanhempasi ovat korjaamut nyt, jos mä oon väärässä. Sun isäsi on diplomi-insinööri ja äitisi lääketieteen professori, eikö vaan?
Joo.
Ja yleensä sulta kysytään haastatteluissa, että no miten susta sitten tuli taiteilija, kun sä oot tällaisesta akateemisesta perheestä. Mutta mä en ajatellut nyt kysyä sitä, vaan kun me ollaan puhuttu näistä yhteiskunnasta ja arvoista, niin kysyn, että oltiinko jo sun lapsuuden kodissa aika yhteiskunnallisesti valveutuneita ja tiedostavia?
Kyllä mun vanhemmat seurasi ja seuraa aktiivisesti yhteiskunnallisia tapahtumia, mutta ei ehkä sillä ei ollut sellaista voimakasta niin kuin poliittista suuntautumista. Et enemmän meillä oli nimenomaan just se, että musta meitä aika määrätietoisesti kasvatettiin nimenomaan niin kuin suvaitsevaisiksi ja niin kuin ottamaan muut huomioon ja myös kunnioittamaan luontoa ja ehkä sieltä niin kuin sit kumpuaa ne niin kuin mun arvot, että enemmän se oli sellaista aika avarakatseista ja nimenomaan niin kuin annettiin sellainen mahdollisuus nähdä maailma niin kuin just positiivisena ja aika, siihen aikaan tietenkin ihmiset alkoi matkustelemaan. Mä oon syntynyt 70-luvun alussa, niin mekin jonkin verran sit automatkailtiin esimerkiksi Euroopassa ja sain nähdä niin kuin muutakin maailmaa kuin vain Suomea. Tietysti mä lauloin Tapiolan kuorossa, niin se vielä avasi sit ovia, että me käytiin ympäri ämpäri, niin kuin tehtiin maailman ympärysmatka ja oltiin kuukausi Japanissa. Ja, että ne on ollut sellaisia isoja asioita kanssa, jotka lapsuudessa niin kuin herätti näkemään ympärille ja hyväksymään sitä niin kuin erilaistakin ajattelutapaa ja jotenkin tajuamaan sen, että miten paljon täällä on kaikkea tässä maailmassa, mitä me voidaan niin kuin ihailla ja ihmetellä. Että kyllä mä ehkä sieltä kotoa on saanut sellaisen, ehkä tärkein on se, että on saanut sellaisen opin, että just kannattaa avata silmät ja katsoa ympärilleen. Ja mä oon iloinen, että edelleen niin kuin voi hurmioitua ja ihastua asioista. Ja nyt huomasin just viimeksi tosiaan, niin kuin aikaisemmin haastattelussa mainitsin, kun me oltiin Aulikki Oksasen kanssa Venäjällä, niin siellä niin kuin miten ihmeellisiä kaikkia asioita me nähtiin ja koettiin. Ja mikä onni oli niin kuin jakaa vielä hienon runoilijan ja ystävän kanssa tämä kokemus. Että se oli kyllä todella avartavaa ja tuntui niin kuin tässä ajassa kauhean tärkeältä.
Mun piti kysyä sulta, että minkälaisen kasvatuksen sä oot saanut, mutta siihen sä ehdit jo vastata. Niin mä kysyn nyt sitten vaikka, että tässä on nyt moneen kertaan mainittu suvaitsevaisuus, mutta mitkä sen lisäksi on sulle sitten sellaisia tärkeitä arvoja?
Aina niin vaikea yhtäkkiä sillä luetteloidakaan mitään arvoja. Ehkä niin kuin arvo on niin vaikea sana. Se tuntuu aina niin jotenkin mahtipontiselta. Mutta jos mä ajattelin, että mikä muu mulle olisi sillä tärkeää, niin ehkä jonkinlainen sellainen niin kuin armollisuus ja niin kuin itseä kohtaan myös se tietyllä tavalla niin kuin se omien virheiden hyväksyminen. Sehän on semmoinen niin kuin aika iso elämänkoulu. Osa-alue, jota joutuu koko ajan, että kun eihän meistä kukaan todellakaan ole virheetön ja aina niitä tulee niin kuin satutettuakin joskus ihmisiä, niin kuin siitä, että miten niitä asioita, niin kuin, miten niistä pääsisi eteenpäin ja niin kuin oppisi tavallaan. Se ei ole ehkä, tämä ei ole niin kuin arvo, mutta se on sellainen asia, jota mä oon paljon niin kuin pohtinut, että lähiaikoina jotenkin sitä, että itse pyrkii ainakin sellaiseen, että jos vaikka joku olisikin satuttanut, niin pyrkisi antamaan sen anteeksi ja pääsemään eteenpäin siitä, ettei niin kuin jäisi jotenkin vatvomaan. Mä oon kauhean surullinen siitä, että toiset ihmiset niin voimakkaasti tarrautuu tavallaan johonkin menneisyyden haamuihin. Ja semmoisista niin kuin helposti rakentuu valtavia ongelmia sit myös. Ja musta tuntuu, että ne on just sellaisia, että jos me jäädään roikkumaan johonkin niin kuin vaikka jos ajatellaan historiallisesti sitä, että suhteessa vaikka Venäjään, jos me jäädään roikkumaan siihen, että me ollaan menetetty vaikka Karjala sodassa, niin eikä avata tavallaan silmiä sille Venäjän nykyisyydelle ja hienolle taiteelle, mitä siellä tehdään, niin sitten voi roikkua siinä. Ja sitten ei kyllä varmasti saa mitään positiivista fiilistä niin kuin siitä maasta, mutta nyt kun me just ollaan niin kuin avattu vähän tätä kulttuurivaihtoa sinne suuntaan, niin sitten tuntuu yhtäkkiä siltä, että kaikki olisi ihan mahdollista, että myös semmoinen niin kuin tämä rauhanomainen yhdessä eläminen.